Det var 2. Mosebog, kapitel 25 og vers 23. Otte enkle vers her. Du skal lave et bord af akacietræ, 2 alen langt og 1 alen bredt, og 1,5 alen højt. Du skal beklæde det med ren guld og lave en kant af guld hele vejen rundt. Du skal lave en liste på en hånds bredde hele vejen rundt og lave en guldkant om listen hele vejen rundt. Du skal lave 4 guldringe til det og anbringe ringene i de 4 hjørner på de 4 ben. Ringene skal sidde tæt ved listen som holder for bærestingerne, så man kan bære bordet. Du skal lave bærestingerne af akacietræ og beklæde dem med guld. Dem skal bordet bæres med. Du skal lave dets fade, dets skåle, dets kander og dets offerskåle, hvor i der bringes drikoffer. Du skal lave dem af rent guld. På bordet skal du til stadighed have skuebordet liggende for mit ansigt. Det er bemærkelsesværdigt, når vi sætter i gang med at læse Bibelen fra 1. Mosebog kapitel 1, så opdager vi hurtigt, at kun 2 kapitler handler om skabelsen. Kun 2 kapitler. I 2. Mosebog alene er omkring 15 kapitler sat til side til at forklare os om tabernaklet. Det er ret meget. Derudover kommer alt det, som vi hører om i 3. Mosebog, og som vi hører om i 1. Kongebog, da templet bliver bygget, og alle de henvisninger, der måtte også være til det i det Nye Testamente. Det er en massiv mængde af tekst i forhold til noget, så synes vi, stort som skabelsen. Er det fordi, at Gud ikke vidste så meget om skabelsen? Eller kunne have haft så meget at fortælle om den? Nej. Det er fordi, I skal huske, Bibelen er skrevet på en måde, så at den giver os nøjagtigt det, vi har brug for om hvert afsnit i den. Så hvis vi har brug for at vide meget om det her tabernakel, så giver den os rigtig meget om det. Hvis vi ikke har brug for at vide vildt meget om skabelsen, så kommer der ikke så meget om det. Det er også ligesom, når vi læser bare 1. Mosebog, så undrer det os, at næsten halvdelen af den beskæftiger sig med Josef. Og den anden halvdel handler om hans 3 fædre og skabelsen af jorden og de første 2.000 år. Men Josef, han får masser af opmærksomhed. Og det må der være en grund til, ganske som der må være en grund til, at det her tabernakel, det får så stor opmærksomhed i 2. Mosebog. Det næste møbel, vi skal se på, det er det, som bliver kaldt bordet til skuebrødene, eller skuebrødsbordet. Det er et relativt lille bord, hvorpå der kunne være 12 brød, dem som bliver kaldt skuebrødene, og også et par andre smågenstande. Det skulle stå på nordsiden af tabernaklet, det vil sige nord, det er altså den her vej, og dermed bliver øst. Derovre, hvor I sidder. Og det vil betyde, at når man kommer ind gennem indgangen, så er bordet på ens højre hånd. Først og fremmest lad os se på dets materialer og dimensioner. Der står, du skal lave et bord af akacietræ. Måske husker I, hvad der ellers har været af akacietræ hidtil. Er der nogen, der husker det? Arken. Og bærestingerne også til arken, det er korrekt. Men selve pagtens ark var lavet af akacietræ. Og beklædt med guld på inderside og yderside. Selve arken var lavet af akacietræ. Akacietræ var det her ret hårde type træ, som voksede på Sinai-halvøen og vokser på Sinai-halvøen til den her dag. Og det har været noget af det mest almindelige, de kunne få fat i. Men det var en sådan type træ, at da man oversatte den hebraiske bibel til græsk, der oversatte man det med de græske ord for uforgængeligt træ. Det var træ, der ikke forgik. Det var ikke noget, der gik termitter og alt muligt andet stads i, men det var altså træ, der holdt. Derfor har man sagt, at det her træ, det var et symbol på Jesu menneskelighed. På at Jesus blev menneske. Fordi som menneske forgik han ikke. Han blev ikke fordavet på samme måde, og var ikke fordavet på samme måde, som vi er det. Det samme materiale, altså akacietræet, går igen i en rigtig stor del af hele den her struktur. Så det er lavet inderst af akacietræ, det her bord. Det er 2 alen langt. Hvor meget er det nu, en alen er? Næsten 0,5 meter, ja. Det er rigtigt. Fra albuen og herop til. Man siger, man standardiserede det, som man sagde, det er lige omkring 45-46 cm. Så i dag vil vi sige, at det var 46 cm, så lidt mindre end 0,5 meter. Så det vil altså sige, at bordet, det var 1 meter langt, næsten i hvert fald, eller 92 cm langt, hvis vi skal være lidt mere præcise. Og det var 1 alen bredt, det vil sige lidt under 0,5 meter bredt, 46 cm bredt. Og det var 1,5 alen højt, det vil sige 69-70 cm højt. Så et bord, der ikke er meget bredere end sådan, længere end hvor langt er en meter, sådan en meters penge her, og 70 cm er måske cirka sådan her, sådan plus minus lidt. Større var det ikke. Det var ikke noget stort og voldsomt. Det var der bare. Et lille bitte bord, jeg vil gætte på, at hvis man målte dimensionerne i den der model af tabernaklet op, tror jeg faktisk, det er overdimensioneret. Det ser umiddelbart sådan ud i mine øjne i hvert fald. Så ser vi noget andet. Der står, at han skal beklæde det, eller de skal beklæde det med guld. Guld igen, hele vejen rundt om bordet, overalt på bordet. Alt i tabernaklet var beklædt med guld. Hvis man læser første kongebog og læser om templet, som jo var i samme grundform som tabernaklet, men langt, langt større, så ser man også, at Salomo beklædte det med guld. Det har altså godt nok været en bekostelig affære at skulle beklæde det med guld. Beklæd det med guld og lav en kant af guld hele vejen rundt. Du skal lave en liste på en håndsbredde hele vejen rundt og lave en guldkant om listen hele vejen rundt. Så man har bordet og bordkanten, og man sætter på en eller anden måde, vi ikke 100% sikkert ved hvad, men altså man har en slags liste og en anden liste, der går lidt op. Det er det, der er betydning i det. Og de her lister, det er ikke bare en liste, som vi tænker er et slags fodpanel eller en liste rundt om et bord. Men det er en liste med udsmykning på. En udsmykket liste med måske blomster eller et eller andet. Der var i hvert fald formet, så den var flot udsmykket. Det vil sige, at bordet får lidt den samme funktion, som en bakke har det. Så altså, der er et bord, men der går de her kanter op, så tingene ikke lige vil rutsche ud over, hvis nogen kom til at skubbe til det eller et eller andet. Så det er selve dimensionerne og materialet. Så er der en transportanordning. Du skal lave 4 guldringe til det og anbringe ringene i de 4 hjørner på de 4 ben. Så det må have været i toppen af bordet, altså det, der vil svare til herop, at de har sat ringene, for ellers så kan jeg ikke se, hvis man har 4 ben, hvordan det skulle kunne bæres ordentligt, uden at det vaklede fuldstændig sindssygt. Men hvis man havde 4 ringe herop, og så de her bærestænger igennem. Josefus, den jødiske historiker fra sådan 50-100 år efter Kristus, han skriver en masse om jødernes historie. Han skriver, nævner også Jesus, men han skriver også en masse om jødernes historie generelt. Og han skriver, at bærestængerne blev taget ud, når bordet bare stod. Og det giver også meget god mening, fordi det var ikke sådan, at de ikke måtte røre bordet. Husk, de måtte ikke røre arken. Det var forbudt. Men bordet var der ikke noget problem i. Så det var kun for at have en nem måde at bære det på. Og det skriver, det gør de, så at de lettere kan komme til bordet, og de ikke skal gå rundt om en stang. I kan godt se, hvis der stak en stang ud her på en halv meter eller et eller andet, og man skulle rundt om den stang hver gang, man skulle, det vil være besværligt, det er irriterende. Men det er praktisk, når man skal bære det. Så det har der formodentlig været. Så står der videre i vers 29. Du skal lave dit fade, dit skåle, dit kander, dit offerskåle, hvor I der bringer drikkeoffer. Du skal lave dem af ren guld. Vi ser altså fire genstande. Måske har der været et eller andet andet i end guld i det her metal, for vi ved godt alle sammen, at hvis det var lavet af ren guld, så ville det være meget ekstremt blødt. Så måske skulle der blandes et eller andet i, det ved jeg ikke noget. Men der er altså fire ting. Der er først fade. De her fade er formodentlig blevet brugt til at have brødene på, som vi skal se på om lidt. Derudover så har der været nogle skåle. De skåle blev brugt til den røgelse, som skulle, vi senere skal se, der bliver strøet ud over brødet. Når I tænker på røgelse, så tænker I garanteret på sådan noget røg, der stiger op. Det gør jeg også selv, indtil jeg fandt ud af, at det rent faktisk var noget pulver, man brændte, således at røgen stiger op. Så det vil sige, at røgelsen i sig selv er pulver. Så de kunne altså tage det pulver og bruge som en slags krydderi, om I vil. Det var formodentlig det, skålene var til. Kanderne var til at opbevare drikkeofferet i, og offerskålene, det står der, hvad de er til. De er til at hælde drikkeofferet i. Så vi har altså de her fire forskellige genstande, som også er på bordet, som vi ser det i 2. Mosebog 39, 36. Det tænker I nok, det bliver godt nok et kort bibelstudie i dag. Han er snart allerede færdig med alle versene, og mangler kun et vers. Men fat mod, det sidste vers har en ekstrem betydning. Det er deri, at det hele ligger. Vi kunne godt sidde og tillægge det her bord alle mulige specielle betydninger. Jeg har læst nogen, der sagde, at kanten, der går op og taler om, at hvordan at Gud han holder os i sin hånd, og at der ikke er nogen, der kan ryge ud af hans hånd osv. Det synes jeg måske lige at strække den for langt, så det vil vi ikke bruge tid på. I stedet for vil vi se på de her skuebrød. På bordet skal du til stadighed have skuebrød liggende for mit ansigt. Lad os først se på, hvad der står. Der står, at det er på bordet. Ganske som der om på arken var noget, nemlig nådestolen, var der på bordet noget, brødet. Det er ikke bordet i sig selv, der er vigtigt. Det er brødet ovenpå det. Det er fuldstændig bare en ting, der skal til for at have brødet på sig. Det handler ikke om, at det her bord er lavet af akacietræ og guld og alt muligt andet. Det handler om, at der er nogle brød på det her bord. Så det er altså brødet, der er vigtigt. Så står der skal du til stadighed. Der skal du til stadighed have de her brød liggende. Det må du ikke høre op. I 3. Mosebog, kapitel 24, vers 8, som vi skal se på om lidt i nærmere detaljer, der står, sabbatsdag efter sabbatsdag skal de til stadighed, altså de her brød, lægges frem for Herrens ansigt. Det skal være en evig gyldig paks forpligtelse hos israelitterne. Hver eneste sabbat skulle de gå ind og tage de her brød og lægge frem. Og så skulle de ligge der hele ugen. Mere om det lige om lidt. Og så står der til sidst, I skal have dem liggende for mit ansigt. Det er derfor, de hedder skuebrød. Fordi Gud har mulighed for at skue, altså se på de her brød. Skue er bare et gammelt ord for at se. Så Gud har mulighed for at se på de her brød. Men det havde præsterne også. Præsterne havde også muligheden. Hver eneste gang, at de her præster kom ind i tabernaklet, havde de muligheden for at se på de her brød. Og blive mindet om dets betydning. Gud havde muligheden for at blive mindet om det, for at skue på brødet. Og præsterne havde muligheden for at skue på brødet. Lad os prøve en gang at slå op i 3. Mosebog, kapitel 24. I 3. Mosebog, kapitel 24, vers 5-9, læser vi en del ting om de her skuebrød. Der var 12 skuebrød. En for hver af Israels 12 stammer. Det er ikke noget, vi læser der, det er noget, jeg siger. Men hvert brød var samme størrelse. Men vi ved, at nogle af stammerne var større i antal og større i betydning. De fleste af jer vil kunne nævne nogle af de store. Judas stamme. Måske Levis stamme er vigtig, fordi det er præsterne. Eller måske Benjamins stamme, fordi derfra kom Saul. Men det kan godt være, at I skal tænke lidt længere, hvis I skal nævne Naftali, og Gad og Dan, og Asher, og nogle af de mindre betydningsfulde i antal og i hvad vi hører om. Men i Guds øjne var der et lige stort brød for hver af dem. Så hvad ser vi så om de her brød? Hvad ved vi om de her brød? Det var ringbrød. Noget vi kan sammenligne med et stort pitabrød. Lidt mere om størrelsen nu. Vi læser her i vers 5, at der står, at du skal tage fint mel og bage 12 ringbrød af dem. 2/10 efa mel til hver brød. Hvor meget er en efa? Hvor tit bruger I efa i daglig tale? Ikke så tit, vel? En efa, det er 35 liter. Det vil sige, at hvis man regner med, at en liter mel vejer ca. 600 gram, så er det omkring 4 kilo mel, det her. Det er meget. Jeg ved ikke ret meget om at bage. Jeg gør det helst ikke. Men jeg ved, at 4 kilo mel er pænt meget. Så hvis vi skal have 12 brød på et bord, der er 1 meter gange en halv meter, sådan i rundetal. Det kan dårligt nok lade sig gøre. Men der er en ting, vi glemmer. Det er, at der ikke er gær eller surdej i de her brød. Så de hæver ikke. Så vi får et eller andet, der er pænt hårdt, og som måske er der nogen, der har estimeret, kommer op i en størrelse, der er 30 cm i diameter. Så det er noget i den her størrelsesorden, og 10 cm tykt. Det er et rimelig godt brød, men rimelig stor størrelse brød, men det er jo hårdt som sten næsten. Ikke? Det er noget af knækbrød, man har fået lavet sig der. Så 12 af dem kunne der være, fordi det var jo hvert brød, der skulle bruges 4 kilo mel til. Så der skulle altså... Og de kunne ikke bare gå i Fakta og købe. Sige, jeg går lige over med en indkøbsovn, fylder den med mel, der og kører tilbage med hele indkøbsovnen. Nej, de skulle sidde og kværne det alt sammen i hånd. Vers 6. Dem skal du lægge i 2 rækker, 6 i hver række på bordet af rent guld for Herrens ansigt. Når man har 12 brød af en størrelse på ca. 30 cm i diameter og 10 cm i tykkelsen, så skal man ikke være det specielt store matematikgeni for at kunne regne ud, at hvis man lægger dem ved siden af hinanden, så kan de simpelthen ikke være der. Så vil de vælte ud over kanten og alt muligt. De var nødt til som minimum at ligge i lag. Og formodentlig, og det er de fleste mener, er, at der var 2 lag med 6 i hver. Det vil altså give noget, der minder om sådan en højde her af brød, hvis de i hvert fald ikke var alt for runde i formen og var rimelig flade, så kunne det måske give sådan en højde. Og sådan der, sådan 2 stakke brød, der stod på bordet, så vil der rent faktisk være plads til dem. Alt det her, det er kun ydre form. Det er kun for at få sat det på plads, som vi egentlig skal frem til. Vers 7. På hver række skal du komme ren røgelse. Den skal være duftoffer for brøden, et offer for Herren. Så de skulle tage det her røgelse, som altså var den her slags krydderi, og drysse ud over brødene på en eller anden måde. Så det blev et duftoffer for Herren. Vers 8. Sabbat, Sabbatsdag efter sabbatsdag skal de til stadighed lægges frem for Herrens ansigt. Det skal være en eviggyldig pagts forpligtelse hos israelitterne. Så hver eneste sabbat gik de ud og tog brødrene, tog dem væk, der var, og lagde nogle nye. Så hver eneste uge skulle de gøre det her. Brødrene skal tilfalde Aron og hans sønner, og de skal spise dem på et helligt sted, for de er højhellige. Det er det, der tilfalder ham af Herrens ofre, en eviggyldig ordning. Aron og Arons sønner må have været rimelig buttede, hvis de skulle æde 12 brød af den her størrelse hver eneste uge. Det er altså meget. Det kan godt være, at de måtte dele det ud til de andre præster. Det kan også godt være, at de måtte brænde det, de ikke kunne spise. Det kunne jeg godt forestille mig. Men der var ikke andre, der måtte spise det. Du og jeg måtte ikke bare gå ind og spise det, for det skulle, her der står et helligt sted. Jeg tror, en bedre oversættelse ville være, at det skulle spises i det allerhelligste. Eller ikke i det allerhelligste, selvfølgelig. I det helligste. Så i det lange, aflange rum der, der skulle de blive inde og spise det her brød. Så der havde de altså bare sådan et eddegilde af brød. Sådan noget ugammelt tørt brød der hver uge. Det var nok noget, de så meget frem til. Men, måske husker I historien med David, hvor David var i Nob, og hvor han var på flugt fra Saul, og hvor det så er, at han får lov til at spise de her skuebrød, fordi han og hans mænd er sultne. Hvad stamme kom David fra? Judas stamme, fordi Jesus kommer fra Judas stamme, og Jesus kommer af Davids slægt. Så David kom af Judas stamme. Han havde ikke lov til at gå ind og spise skuebrød. Og Jesus bruger det her som et eksempel på noget med hvordan at sabbaten blev til for menneskets skyld, og ikke mennesket for sabbatens skyld. Og at de her sabbats regulativer, at der kunne være tilfælde, hvor man kunne bryde dem. Vi har talt helt meget om sabbaten, så det skal vi ikke bruge mere tid på nu. Men det er i hvert fald interessant, at det var de her brød, som han gik ind og gnaskede i, som lå der. Så vi har altså et bord, hvorpå der er 12 brød. Et brød for hver af Israels stammer. Et lille bord, et ubetydeligt bord i sig selv. Men brødet er vigtigt. I Johannes kapitel 6 og vers 35, der siger Jesus, jeg er livets brød. Jeg er livets brød. En af de ting, der er ved brød, det er, at livet kan ikke særlig godt opretholdes uden brød. Det kan godt være, at vi tror, at vi er på en eller anden smart kur, hvor vi ikke må få brød i den størrelsesorden. Men brød er til alle tider symbolet på mad. Det er og bliver mad. Når Jesus lærer os at bede fader vor, så siger han, giv os i dag vores daglige tibonstik. Nej, det er ikke det, han siger. Han siger, det daglige brød. I det kunne godt være indhold vores daglige tibonstik. Ikke at vi desværre får det, men det kunne da være dejligt. Men brød, det er en af de basis ting, der er i livet. Næsten os alle sammen, ved at våge på at stå og spiser brød, næsten dagligt. En eller anden form for brød. Det kan være, det er knækbrød, det kan være, det er rugbrød, det kan være, det er franskbrød, eller rundstykker, eller tebirkes, eller hvad for noget mærkeligt noget, man må prøve at i en eller anden form for brød spiser vi næsten alle sammen dagligt, så det bliver et symbol på noget af det allermest essentielle for at opretholde livet. Jesus siger, jeg er livets brød. Jeg er noget af det allermest essentielle for at opretholde livet. Vi kunne udtrykke det på en anden måde. Jesus, han er vores største behov. I det liv, du lever, formodentlig ligesom jeg selv, et ganske almindeligt liv, hvor vi står op og går på arbejde eller går i skole hver eneste dag. Overvejer vi da, at Jesus han er vores største behov? Prøv at lytte til de her udsagn. Vi kan godt tro, i hvert fald når vi har kommet her længe nok, at bibelundervisning er vores største behov. Men det er det ikke. Jesus selv er vores største behov. Nogen kunne ledes til at tro, at bøn, det er det allervigtigste. At bøn i sig selv er vores største behov, det er vores største mangel. Det er det ikke. Jesus er vores største behov. Det kunne også godt være, at du ledes til at tro, at fællesskab med andre kristne. Nu taler jeg ikke om overfladisk fællesskab, hvor man sætter sig ned og stiger på en firkantet kasse. Det er ikke den slags fællesskab. Jeg taler om sandt fællesskab med andre kristne, hvor vi rent faktisk har fællesskab med dem om Jesus. At det er vores største behov. Det er det heller ikke. Jesus er vores største behov. Det kan godt være, at det overrasker dig. Det kan godt være, at du tænkte, hvor mit største behov, det er at læse Bibelen, det er at studere Bibelen, det er at bede, det er at have fællesskab med andre kristne. Er de her ting essentielle? Er de her ting vigtige? Ja. Men er det dit største behov? Nej. Andre mennesker, ikke også der er her, men andre mennesker, de tænker, materielle goder, det er det vigtigste i livet. Hvis bare jeg har den nyeste ting, hvis bare jeg har penge nok på bankbogen, så er jeg lykkelig. Det er det, som gør livet værd at leve. Men sådan fungerer det ikke. Jesus, han er vores største behov. Ganske som brødet der på bordet symboliserer det største behov for mennesket generelt set, brød. Og Gud kigger på det og siger, okay, jeg ser deres største behov. Så skulle brødet minde præsterne om, vores største behov er ikke bare brød, vores største behov er Gud selv. Vores største behov er Gud selv. For ligesom fantastisk som det var, at gå ind i det hellige, det ydre rum, og stå der og få lov til at spise brødene. Tænk på, hvad præsterne uge efter uge må have tænkt om det allerhelligste, lige inde bag ved det forhæng, der bor Gud. De vidste godt, der var mere end bare at stå og gnave et stykke brød. Lige så fantastisk som det er at være gift, eller have en kæreste, så er og bliver det ikke vores største behov. Jesus er og bliver det største behov. Vi kunne blive ved. Arbejde. Venner, penge. Vi kunne addere flere åndelige discipliner. Vi skal ud og missionere, vi skal ud og evangelisere, vi skal synge mere, vi skal gøre alle de her ting mere, vi skal give mere osv. 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 I alt det her, der må vi indse, at Jesus er og bliver vores største behov. Det er mærkeligt som mennesker. De fleste af os, vi står op et eller andet sted mellem klokken 6 og 10, går jeg ud fra. Det håber jeg i hvert fald, ellers så har jeg et par ord til at bagefter. Jeg må gerne stå før klokken 6, men helst ikke senere end klokken 10, medmindre I har natarbejde. Nej, det skal jeg ikke bestemme. Men uanset hvad, Så på et eller andet tidspunkt, så står vi op. Og de fleste af os, hvis vi lever et sundt og normalt liv, spiser en eller anden form for noget morgenmad. Det gør jeg i hvert fald selv. Og jeg tænker, nå, jamen, det var dejligt, nu er jeg med, og nu er jeg klar til dagen. 2-3 timer senere, så begynder maven at rumle, og jeg er sulten igen. Og nu er jeg så heldig på det kontor, hvor jeg arbejder, der har vi en, der laver frokost til os hver dag. I dag, der duftede rigtig godt på kontoret, hun havde lavet flæskesteg. Hold da op, det var altså, det er simpelthen, så man bare tænker, bare det snart er frokost, bare det snart er frokost. Og man kommer derud og tænker bare, ej, det er fantastisk at spise alt for meget flæskesteg og alt for mange, alt for meget salat og alt muligt andet. Ej, det var dejligt, nu er jeg mæt, og simpelthen. Og det var cirka der ved 12-tiden. Da jeg kom hjem igen, stod Lisa og var ved at lave aftensmad. Vi skulle have sådan noget hjemmelavet pizza. Da jeg satte mig ned ved bordet, det holdt op, jeg er faktisk sulten igen. Det var ikke mere end 4,5-5 timer siden, jeg sidst havde fået et rimelig solidt godt måltid, som burde holde en med i lang tid. Men igen var jeg sulten. Så jeg guffede 3 stykker pizza ind i mig og tænkte, godt, nu er jeg mæt. Nu er klokken været 8. Jeg ved, hvor der er mere pizza. Sådan har vi det som mennesker. Jeg tror ikke kun det er mig. Nogle af jer er heldige, at I ikke er lige så opslugt af sult. Men de fleste af os har det sådan. Hvornår har vi sidst haft det sådan med Jesus? Det første vi gjorde om morgenen, var at tage ham ind. Og midt på dagen, og ud på eftermiddagen om aftenen, inden vi skulle i seng. At det ikke bare var en ting, vi fik ind en gang om dagen. Hvor mange af os spiser kun en gang om dagen, ikke noget håndsoprækning eller andet. Men hvor mange af os synes, det er smart og sundt kun at spise en gang om dagen. Hvis Jesus i virkeligheden er vores største behov, som jeg sidder her og påstår, så må han også fylde rigtig meget af vores liv. Så skulle han gerne fylde mest i vores liv. Det kunne være, at nogle af os vil have godt af at springe et af de der måltider over en gang imellem. Og tænke på, at mit største behov er ikke, tro det eller lade være, flæskesteg med sprødsvær. Det er det ikke. Mit største behov er Jesus selv. Det er langt, langt vigtigere, langt, langt mere centralt. Hvad mener jeg med det her? For du har skuebrødene, og du har de her ting, som blot var til at påminde dem om det her. Jeg tror på, at det var det her, at skuebrødene skulle påminde dem om. Hvad vil det sige, at Jesus er vores største behov? For som sagt, jeg startede med at sige, at vi kan forledes til at tro, at bibelundervisning, at bøn, fællesskab, lovsang, de her såkaldte åndelige discipliner, at det er det, det vil sige at være nær ved Jesus. Det er et middel, men det er ikke et mål. Jeg tror, vi som kristne ofte kan ledes til at tænke på Jesus som et koncept. Som et koncept, snarere end som en person. Tænk så, hvis vi tænker sådan på mad. Hvis vi tænker på brød som et koncept, og ikke som noget fysisk, så vil der aldrig være en eneste af os, der behøver at gå på slankekur. Aldrig. Hvis jeg bare sidder og tænker, yes, yes, mand, nu har jeg spist videre, så vil jeg slet ikke behøve at bekymre mig, om jeg tog på. For det vil ikke nære min krop. Jesus er ikke et koncept. Han er ikke et eller andet fjernt. Han er en virkelig levende person. Ikke en person i kød, men en person i ånd. Husk, det virkelige dig er ikke knogler og lidt fedt og lidt kød og lidt andre ting. Det er ikke din virkelige person. Din virkelige person er din sjæl og din ånd. Det er dig. Jesus er og bliver virkelig. Og det er ham, som vi må have fællesskab med. Hvordan har man fællesskab med en anden person? Hvordan siger man, okay, ham her, han er det vigtigste? Da vi talte om pagtens akter, talte vi om, at hans person kommer før hans værk. Kan I huske, vi talte om det? Fordi at arken, den står derinde helt gennem væk i alt sammen. Hvis jeg skulle have skrevet Bibelen, heldigvis har jeg ikke gjort det, men så havde jeg startet med at forklare, du kommer gående hen over ørkenen sand, og der ser du et hvidt lag, der er dækket, og nogle bronzepiller ned i jorden, og så kommer du ind igen gennem lågen, og der står nogle køer, og nogle borer, og nogle får, og derinde bagved er der vist nok et telt, og så kommer du ind i teltet. Det har guldsid, og så er der også et forhæng, og så efter jeg har beskrevet alt andet til sidst, vil jeg beskrive arken. Men sådan er Gud ikke. Gud han starter med at beskrive arken, fordi arken symboliserer Jesu person. Hans menneskelighed og hans guddommelighed. Fordi hans person kommer før hans værk. Hans person er vigtigere end hans værk. Hvem han er vigtigere end hvad han har gjort. Jeg siger ikke, at hvad han har gjort ikke er vigtigt. Tro mig, hvis han ikke havde gjort det, han havde gjort, så sad vi ikke her. Men hvem han er vigtigst. Og det er det samme, vi er ude i her. For vi bliver nødt til at overveje, hvem han er. Hvem er han? Hvem er Jesus? Hvis jeg virkelig interesserer mig for en anden person, så interesserer jeg mig ikke kun for deres værk. Så interesserer jeg mig for, hvem de er, hvordan de virkelig er. At hvis jeg vil lære en af jer at kende, så er det fint nok, at jeg spørger, hvad arbejder du med? Hvor går du i skole? Det er dit værk. Men hvem er du? Hvem er du? Hvis jeg vil vise Lisa, at jeg sætter hende før alt andet på nær Jesus, så er en af de bedste ting, jeg kan gøre, det er at bruge tid sammen med hende. Det, sådan tror jeg, at de fleste mennesker har det, uanset om det er en ven eller om det er en ægtefælle. Hvis vi vil vise, at vi prioriterer dem, så kan vi bruge tid. Tid, det er nok det mest værdifulde, vi mennesker tror, vi har. Men Lisa ved godt, at jeg er en meget travl mand, men hvis jeg sætter mig ned, eller vi går hen og laver et eller andet i 2, 3, 4, 5 timer, så ved hun også godt, at det gør jeg, fordi jeg værdsætter hende. Det gør jeg, fordi jeg har lyst til at være sammen med hende. Og fordi jeg synes, det er vigtigt. Sådan har Jesus det også. Jesus ved også, at du er en travl person. Og når du vælger at prioritere at bruge tid sammen med ham, så er det, fordi du sætter ham først. Så er det, fordi han er den vigtigste. Han er vigtigere end alt andet. Og vi kommer ikke udenom det her. En tredje ting, det er ved at lytte. Igen, hvis jeg mener, at Lisa er vigtig, så det, hun siger, det er også vigtigt. Hun tænker, der er noget med rengøring at gøre. Nej. Hvis jeg vil vise hende, at jeg sætter dig før alt andet, så lytter jeg til hende. Der er ikke noget så forfærdeligt, som at have en samtale med en anden person, der ikke lytter. Lytter du til Jesus? Og husk nu, jeg sagde, at bibellæsning er ikke målet i sig selv. Bibelstudier er ikke målet i sig selv, men det er en måde at komme derhen. Bøn og Bibel at ved du sætter dig ned og beder til ham, og du åbner over, det er der, han taler til dig. Det er immer væk derfor, det hedder Guds ord. Fordi Gud har talt, og han fortsætter med at tale igennem sit ord til dig. Jeg har sagt det masse vis af gange, før jeg bliver aldrig træt af at sige det. Vores syn på Bibelen afspejler vores syn på Jesus. Og til den grad, vi værdsætter Bibelen, til den grad tror jeg også på, at vi værdsætter Jesus. Det er herigennem, at han taler til os. Det er, når vi går ind på vores værelse og lukker vores dør, slukker vores mobiltelefon og åbner vores Bibel og stille bøjer vores hoved i bøn og siger, Herre, tal, for din tjener lytter. Og vi læser i Guds evige ord, og han begynder at tale sagte til dit hjerte. Det er der, vi har fællesskab med ham. Vi har også fællesskab i de andre ting, når vi tænker på, hvem han er. Når vi bruger tid sammen med ham, og det kan være på rigtig mange måder. Den tid, vi kan bruge, jeg tror ikke kun på at bruge tid sammen med Jesus, er at komme til Bibelstudiet tirsdag aften. Det er ikke det eneste tidspunkt, vi kan bruge tid sammen med ham. Du kan bruge tid sammen med Jesus, når du er på arbejde. Ikke ved at stjæle fra din boss, men ved at i alt, hvad du gør, der gør du det til Herrens ære. Prøv at sætte en ære i dit arbejde. Jeg ved godt, du måske har det værste arbejde, man kunne forestille sig. Men prøv at sige, jeg gør det her til Guds ære. Jeg gør det for, at han må blive æret og ophøjet igennem det arbejde, jeg gør. På den måde, der tager du alt, hvad du er og alt, hvad du gør, og laver det om til en gudstjeneste for ham. Så nu er skuebrødene ikke bare længere nogle brød, som man kan spise. Nu er skuebrødene lige pludselig noget, der minder os om Jesus, livets brød. Han er livets brød. Han er det vigtigste. Han er den, som er livets opretholder. Han er vigtigere end alt. Hvad mener det? Alt andet. Og hvis du i aften ved, at du har sat noget andet før Jesus, det tror jeg, vi alle sammen gør, så se at komme tilbage til at sætte ham først. Han fortjener førstepladsen. Det var ham, der døde på det kors. Det var ikke din mobiltelefon. Det var ikke dine venner. Det er ham, som er den levende evige Gud. Jesus, livets brød, skuebrødene, et symbol derpå. Lad os bede sammen. Åh, vi kommer til dig, du livets brød. Vi ønsker at tage del i dig. Vi ønsker at blive mere ligesom dig. Og vi ønsker at være sammen med dig. Herre Jesus, jeg beder for mine venner her i aften, at vi må komme tilbage til dig, vores første kærlighed. Vi må ikke sætte noget andet før dig. Tilgiv os, hvis vi har gjort det. Herre, må vi se hen til dig, den korsfæstede og opstandne. Amen.